Наслідки руйнування Каховської ГЕС, що відомо на зараз та що буде далі? Який вплив буде мати на природу, енергосистему, судноплавство тощо? Про це говоримо з Михайлом Гончаром, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21». Розмову з ним веде Вікторія Єрмолаєва. Пане Михайло, зрозуміло, що станом на сьогодні поки що інформація з приводу того, якими будуть наслідки руйнування Каховської ГЕС, повна картина у нас ще відсутня. Але, тим не менше, з того, що ми вже знаємо, про які наслідки найперше йдеться?
Передусім, це те, що пов'язано із затопленням території у понизі Дніпра, нижче водосховища. Ми бачимо вже масштаб затопленої території, бачимо ті руйнування, які відбулись в Олешках, в Голій пристані, в інших населених пунктах, бачимо, що є і загиблі, але, звичайно, неможливо визначити число тих, хто не зміг врятуватись чи не був врятований. На окупованій території зрозуміло, що ворог не проводить, по суті, евакуаційних заходів. Масштаб катастрофи, в принципі, якби він моделювався і раніше, і, в принципі, є прогнозованим. Але реалії, звичайно, відрізняються від прогнозів тим, що вони куди більш жахаючі, ніж те, що робиться під час моделювання. Я не знаю, там, так мовити, різні цифри звучать з точки зору там обрахунків, які збитки, скільки знадобиться для відбудови чи побудови нової греблі і гідростанції. Я думаю, що все це поки що тицяння пальцем в небо.
Йшлося про 5 років, можливі 5 років, а це ж для цього треба ще все доокупувати, і щоб закінчилась війна, і про те, що, можливо, це мільярд євро, доларів чи євро, так?
Поки не буде зроблена експертиза на місці, не просто, так би мовити, умовно на основі якихось таких дуже загальних уявлень, то поки не буде на місці все це визначено, після того, як зійде вода, і, в принципі, ця територія стане безпечною для того, щоб там працювала фахівці, експертна група, тільки тоді можна буде визначити власне рівень, обсяг збитків, якщо вести конкретно мову про об'єкт під назвою гребля Каховського водосховища і об'єкт гідроенергетики Каховська ГЕС. І тоді, відповідно, можна буде визначити, так мовити, як відновити, чи відновити там, де і була там 50-ті роки спроєктована і збудована гідроелектростанція, чи, наприклад, може бути варіант, що краще збудувати нову, аніж відбудовувати те зруйноване. Тобто я, наприклад, нічого не можу з цього приводу сказати, тим більше не являючись фахівцем по гідротехнічних спорудах, але, так би мовити, елементарно логіка підказує, що зараз можна називати різні цифри, але порядок цифр, напевне, правильний, що це обійдеться там в мільярди і не гривень. Якщо в гривнях, то це будуть, по суті, з виконанням усього комплексу робіт, це будуть, я думаю, сотні мільярдів гривень. Тому що питання не тільки в тому, щоб відбудувати, відновити чи збудувати нову гідростанцію. Питання ж буде йти в комплексі робіт, пов'язаних також із подоланням наслідків і нижче по течії, і вище так само. Тому зараз, я думаю, що ці розмови, вони такі носять достатньою мірою загально-абстрактний характер. Mm-hmm. Порядок цифр, так, десь такий. Але я думаю, що реалії куди більш жахаючі, з урахуванням того, що проблема не тільки в ліквідації, в підриві об'єкту гідроенергетики. Бачимо, проблема комплексна.
Так, я хотіла запитати пана Михайла у вас про те, що поки, звісно, не закінчаться бойові дії, а не завершиться війна, навряд чи ми будемо відбудовувати чи будувати нове. Але до чого нам треба бути готовими в тих умовах, от не існує зараз Каховської ГЕС, так, вода зійшла і що далі? Як це вплине на життя в різних сферах регіону Херсонщини в першу чергу, але й інших регіонів так само?
Ну, те, що було змодельовано за наслідками, то, в принципі, воно якби вималюється через буквально там якісь тижні і місяці, тобто коли вода зійде в море, значною мірою випарується внаслідок дії температурного фактору. Ну, відбудеться, в принципі, повернення тих степових районів понизя Дніпра до того стану, в якому вони були до появи такого об'єкту гідроенергетики, як Каховське водосховище.
А в якому стані вони були?
Ну, це був просто степові райони, малопридатні для ведення сільського господарства. Частина ґрунтів були засолені, солончаковець, там уже туди ближче практично до узбережжя. Замисел, то один з замислів при будівництві взагалі, так би мовити, каскаду водосховищ по Дніпру полягав, з-поміж іншого, і в тому, щоб дати прісну воду в засушливі степові райони півдня України і в Крим, на Кримський півострів. І якби це для того, щоб через спорудження відповідних меліоративних систем ці землі зрошувати і займатися там аграрним виробництвом, ну, передусім бахчових культур. Ми ж пам'ятаємо там всі ці херсонські кавуни, дині і так далі. В тому плані і в принципі в Україні ж був створений потужний інститут «Укргіпроводгосп», Український науково-дослідний проєктно-вишукувальний інститут водного господарства, який займався просуванням всіх цих меліоративних систем півдня України і Кримського півострова. Тому якби те, яким ми звикли бачити південь України, Херсонщину, передусім частину Запорізької області, так само, ну, теж там Приазов'я біля Криму. І, власне кажучи, Крим, оскільки він отримував воду через Північно-Кримський канал, витоки якого беруть саме з Каховського водосховища. Тобто це саме вода з Каховського водосховища надходила в Крим через головний шлюз от Північно-Кримського каналу, який розташований там же поблизу Нової Каховки, там містечко Таврійське. Тепер якби все це унеможливлюється. Тому що, ну, в принципі, якби Дніпро повернеться в своє старе русло, яке було до побудови водосховища. Ну, відповідно, само водосховище там, в залежності від того, який рівень підриву греблі ГЕС, то якби це буде зрозуміло, коли вже вона повністю зійде. І коли вся зруйнована частина дамби буде на поверхні, а не під водою, як ми зараз спостерігаємо. Ну, відповідно до такого рівня понизиться рівень і водосховища, яке, в принципі, є мілководним. Воно не є глибоководним. Найбільша глибина там, десь, здається, до 30 метрів, це там, де русло Дніпра, природне русло Дніпра. Все решта, це ж ми розуміємо, що Дніпро – рівнинна ріка, і коли проєктували водосховище, то, ну, як ви бачили, що в принципі, глибини середні цього водосховища не будуть великими, це кілька метрів. Ну, от, якби все це буде зараз за там 70 років існування цього водосховища, звичайно, вся ця донна частина замулована, тепер вона відкриється, буде під дією сонячних променів, очевидно, висушуватиметься і вивітрюватиметься все те, що там накопичилось за ці 70 років. На дні водосховища буде йти, як там, як під час вітряної погоди, буде розносити пил і так далі. Тому, але головна проблема полягає, на мій погляд, в тім, що при критичному зниженні рівня води, а динаміка саме така, з Каховського до сховища не зможе здійснюватись водозабір для Запорізької атомної електростанції, для охолодження реакторів шести енергоблоків. І це, якби, в принципі, це і є якраз таким наступним етапом, коли Росія підривом Каховської ГЕС запустила алгоритм, по суті, такого ядерного ураження України через створення передумов для ядерного інциденту фукусімського рівня, саме через брак води для охолодження реакторів. Ну, хоча на зараз там поточно там ситуація не виглядає там надто критичною, оскільки є ставок охолоджувач, є там відповідні можливість задіяти відповідні резервні водопостачання свердловин. А ми чудово розуміємо, що Запорізька АЕС знаходиться під контролем ворога, який, в принципі, діє за алгоритмом стратегічного ураження України. Тобто це той алгоритм, який вони позначили ще з минулого року, коли розпочали масовані повітряні удари по об'єктах енергетики, промислових об'єктах, розташованих далеко від лінії фронту. Себто, зазнаючи поразки на полі бою, Росія намагається діяти з тим, щоб завдати якомога більшої шкоди Україні не тільки так би, в воєнному відношенні, навіть не стільки в воєнному відношенні, скільки намагаючись знищити транспортну, промислову, енергетичну інфраструктуру. Ну, а якраз і об'єкти енергетики. І більше того, створити от такий гібридний спосіб проекцію загрози ядерної аварії. Ну і це, якби, цей алгоритм, він вже обраховується власне з того моменту, коли вони захопили і Каховку, і контроль над гідроелектростанцією, і Запорізьку атомну електростанцію. Це вже було тоді зрозуміло, що ці всі об'єкти стануть об'єктами енергетичного шантажу України на першому етапі, так, а в подальшому, от те, що ми спостерігаємо з Запорізькою атомною, і ядерного шантажу. Тому, якби, наступний етап уже чітко прочитується, що називається. От. І, звісно, що коли приймалося, вже не просто приймалося рішення, тому що очевидно, що цей алгоритм був напрацьований, ну, як модель, ще минулого року, ще десь з весни минулого року, оскільки перша інформація про замінування греблі і гідроагрегатів Каховської ГЕС, вона з'явилася понад рік тому. В подальшому, якби, з українського боку говорилось про те, що така загроза існує, але, звісно, багато хто вважав, що Росія так не буде діяти, оскільки це переб'є водопостачання у Крим, тому що підрив Каховської ГЕС і з подальшим спуском водосховища унеможливлює подачу води через Північно-Кримський канал на півострів.
Так, а що це для них було? Це що вони таку сакральну жертву віддали, оце водопостачання в Крим? Чи їм Крим більше не потрібен в якійсь перспективі? Після начес хоч потоп, знаєте, ця фраза, але зараз вона звучить абсолютно умісно. І чому вони на це пішли? Для них Крим не є важливим з цієї точки зору?
Ну, не зовсім так. Можна, звісно, до певної міри так вважати, от, і так воно є, але не повною мірою. Чому? Ну, по-перше, Крим був без постачання дніпровської води протягом 8 років. Тому ніякої, так би мовити, там гуманітарної катастрофи там не настало. оскільки так чи інакше власні обсяги питної води, які є там доступні на території Кримського півострова, ну їх так чи інше вистачало. Те, де настала катастрофа, це брак води був для зрошування земель, там, де йшло сільськогосподарське виробництво, це північний Крим, там і далі східний Крим, куди сягає східне відгалуження Північно-Кримського каналу, туди аж від Керченського півострова. От, от так, тут дефіцит цієї води, яка постачалася саме з системи Північно-Кримського каналу, з Каховського досховища, так, він був. От, але якби гуманітарної катастрофи не стало. Тому власне, очевидно, вважали, що, ну, так сказати, парафразовуючи відому репліку Медведєва, там води не буде, но ви держитесь. Угу. От. Себто для забезпечення потреб населення води там певно вистачить. Хоча, звісно, населення Криму за рахунок насичення його різного роду переселенцями з Росії, це там і військові, і державні службовці, там представники спецслужб, які з родинами туди переселялися там і так далі. Звісно, що населення Криму зараз ну, десь як мінімум півтора рази більше, ніж воно було до, в доокупаційний період. І в цьому плані, звісно, що якщо якісь дефіцити виникатимуть, то, напевно, дефіцит води, я маю на увазі, то вони будуть там завозити питну воду там через той же Керченський міст там,
і так далі. Якщо він буде, то Керченський міст у них ще.
Так.
Пане Михайло, так, я хотіла, знаєте, що вас ще запитати? Вчора була важлива новина, яку хочу встигнути з вами обговорити, тому що тут буквально 5 хвилиночок у нас залишається. Була інформація про те, що тепер Дніпро, а нижче Запоріжжя, припинить бути судноплавним. Що це означає на практиці і до яких наслідків це може призвести? І чи можна потім це якось змінити у довгостроковій перспективі?
Ну, безперечно, коли я вів мову про те, які були цілі створення каскаду водосховищ по Дніпру, то це не тільки там, скажімо, спорудження низки гідроелектростанцій Дніпровського каскаду для виробництва електроенергії, от не тільки щоб подати там воду в посушливі південні регіони України, але й для того, щоб налагодити судноплавство по Дніпру. Разом з кожна гребля, кожний ГЕС по Дніпру, вона має, окрім гідроелектростанції з певною кількістю гідроагрегатів, ще шлюзові камери, які забезпечують, власне, ось цей судовий трафік вгору і вниз по Дніпру. Тому що традиційно по Дніпру судноплавство, ну, в такому суднами класу ріка-море, це було неможливо, оскільки дніпровські пороги в центральній південній частині Дніпра, туди в Панильці, вони унеможливлювали все це. Ну, якщо за винятком там судноплавства у вигляді козацьких чайок там чи торгових суден варягів. От, тому, в принципі, якраз саме система цих водосховищ і забезпечує судноплавство по Дніпру. Тому дійсно без відновлення от цієї системи судноплавство в подальшому буде неможливо. Тому що по природній течії Дніпра так судна не пройдуть. Так що в цьому плані якби потрібно розглядати комплексно, коли ведеться мова про там відновлення, відбудову там Каховської ГЕС, то це мова йде не тільки про цей об'єкт гідроенергетики. Це мова йде про комплексне вирішення питання, яке пов'язане там, скажімо, із відновленням судноплавства, із відновленням функціонування каналів для зрошування земель півдня України. Ну, ось десь так, я би сказав. Тобто, чому я говорю, що з великим таким коефіцієнтом корекції треба дивитися, рахувати, скільки знадобиться грошей.
Так.
От, що питання не тільки в тому, щоб відновити цей гідровузол, от, але потрібно буде зробити і чимало іншої роботи з тим, щоб знову ж таки все запрацювало у комплексі.
Про наслідки руйнування Каховської ГЕС говорили із президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайлом Гончаром. В студії Громадського радіо працювала Вікторія Єрмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.